Bună dimineața! Din nou la Radio România Actualități urmează acum Jurnal Militar cu Cristi Dumitrașcu. Bună dimineața, Cristi!
Bună dimineața! Și vreau să spun, dragă Cătălin Gomboș, că ne place foarte tare de sărbători, pentru că ne desparte un geam și ne desparte și bradul de Crăciun, dar un pic așa ne zărim printre crengile bradului.
Apropo de sărbători, am aflat că tocmai te-ai întors de la baza de la Mihail Cogălnicianu, unde ai aflat cum își vor petrece militarii aliați sau militarii români sărbătoarea.
Am și văzut cum își petrec deja, pentru că ieri, când am fost acolo să povestim pe parcursul emisiunii, am văzut militarii americani din vestita divizie 101 aeropurtată pentru prima dată în România, cum i-au colindat pe ai noștri, dar și pe toți militarii de acolo, că sunt multe națiuni. Și mă gândesc, dragă Cătălin Gomboș, că în cariera ta de jurnalist de teatre de operații de război, cred că ai putut să vezi și tu prin lume așa, ai fi prins vreun Crăciun undeva.
Paștele, cu siguranță. Paștele. Crăciunul nu mai țin minte dacă l-am prins în teatre.
Am și înregistrat câteva dintre colindele pe care le-au cântat instrumentiștii orchestrei 101, diviziei 101 aeropurtate. O să ascultăm și noi în Jurnal Militar raportul, cum se numește? Raportul de sărbători. Mulțumesc, Cătălin Gomboș, îi dăm drumul.
Jurnal Militar. Raport de sărbători.
Așa va fi, un adevărat raport de sărbători. Bună dimineața încă o dată, Cristian Dumitrașcu sunt și voi fi alături de dumneavoastră până spre ora 10. Avem toate cele obișnuite și astăzi, începând cu rubrica de actualitate, cu subiectul săptămânii, misiuni internaționale, dar și câteva lucruri legate, spuneam, specific de perioada pe care o traversăm acum. Pentru că a fost pentru mine unul dintre primele Crăciunuri alături de militarii diviziei 101 și de francezi și de toți militarii din baza de la Mihail Cogălnicianu, am să încep cu Ella Fitzgerald, The First Noel, după care venim cu toate cele pe care le-am anunțat. Audiție plăcută aici la Jurnal Militar.
The First Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night.
Fitzgerald, am revenit aici în direct la Jurnal Militar. Vă spuneam despre rubrica de actualitate pe care și astăzi a pregătit-o Adrian Gâdman. Aflați acolo și despre ce s-a întâmplat ieri în baza militară de la Mihail Cogălnicianu, dar și la baza aeriană de la Borcea. În câteva secunde rubrica.
Actualitatea militară.
Pe
Președintele Klaus Iohannis și omologul portughez Marcelo Rebelo de Sousa au vizitat batalionul 1 instrucție din Caracal, acolo unde este dislocat și contingentul Portugaliei, parte a brigăzii multinaționale sud-est din România. Șeful statului român a subliniat că militarii portughezi aflați în misiune în țara noastră contribuie la consolidarea postului NATO de descurajare și apărare pe flancul estic aliat.
Contribuția substanțială a Portugaliei la structurile multinaționale din România este un semnal puternic de solidaritate aliată. Am convenit impulsionarea în continuare a cooperării în domeniul apărării, inclusiv din perspectiva industriei de apărare. Am exprimat totodată interesul pentru asigurarea continuității dislocării trupelor portugheze, precum și pentru un angajament al Portugaliei de a efectua misiuni de poliție aeriană în România pe flancul estic.
Președintele portughez a apreciat buna colaborare a armatelor celor două țări în misiunile de poliție aeriană și de instruire a piloților militari. El a punctat necesitatea contribuției statelor aliate la structurile NATO dezvoltate în urma agresiunii Rusiei în Ucraina. Trăim o perioadă critică și dificilă, plină de evenimente, în condițiile în care războiul s-a întors în Europa. Tot ceea ce îngrijorează Alianța Nord-Atlantică îngrijorează și Portugalia. De aceea, Portugalia contribuie cu un contingent militar pentru a întări prezența forței multinaționale pe flancul de sud-est al Alianței Nord-Atlantice pe teritoriul României. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au participat la activitățile comemorative organizate la monumentele eroilor căzuți în Revoluția din decembrie 1989. În București s-au depus coroane de flori la cimitirul eroilor Revoluției, în piața Universității, la Radiodifuziunea Română, Televiziunea Română și la Monumentul pentru cinstirea eroilor Revoluției din piața Revoluției. Ceremonii comemorative au avut loc în toată țara, în locurile cu semnificație pentru Revoluția din decembrie 1989. Ministerul Apărării, prin compania Romtehnica și compania Elbit Systems din Israel, au semnat un acord cadru pentru furnizarea a 7 sisteme aeriene fără pilot Watchkeeper X. 21 de drone militare vor intra astfel în dotarea armatei române. Contractul are o valoare de aproape 2 miliarde de lei fără TVA. Începând cu producția celui de-al treilea sistem, fabricarea tuturor componentelor se va realiza în țara noastră, la fel și mentenanța, astfel încât în situații de criză și de război să nu fie necesară executarea acestor operațiuni în afara teritoriului național. Dronele izraeliene Watchkeeper X sunt concepute pentru colectarea de informații, supraveghere, identificare de ținte și recunoaștere. Ministerul Apărării Naționale a aprobat documentațiile prealabile necesare pentru depunerea dosarelor de finanțare a unor proiecte în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență în vederea îmbunătățirii infrastructurii medicale în spitalele militare din Brașov, București, Cluj, Napoca, Iași, Pitești și Sibiu. Investițiile în valoare de aproximativ 65 de milioane de lei vor fi destinate reabilitării, modernizării, extinderii și dotării cu aparatură modernă a unor structuri care furnizează asistență medicală ambulatorie. Lucrările în spitalele menționate vor viza și instalațiile de control microbiologic al aerului din blocurile operatorii și din unitățile de terapie intensivă, în vederea prevenirii infecțiilor asociate asistenței medicale. Statele Unite ale Americii au aprobat un nou pachet de asistență militară pentru Ucraina în valoare de 1,85 miliarde de dolari. Secretarul de stat american Antony Blinken a precizat că 1 miliard de dolari este destinat pentru aprovizionarea Ucrainei cu capacități extinse de apărare aeriană și de precizie, iar restul sumei va fi folosită pentru asistență suplimentară de securitate. Pachetul aprobat include pentru prima dată sistemul de apărare aeriană Patriot, capabil să doboare rachete de croazieră, balistice cu rază scurtă de acțiune și avioane de la o înălțime semnificativ mai mare decât sistemele de apărare aeriană furnizate anterior, a mai declarat oficialul american. Anunțul Statelor Unite vine în contextul vizitei președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky la Washington, unde s-a întâlnit cu președintele Joe Biden și s-a adresat Congresului american. Este prima vizită a lui Zelensky în străinătate după 300 de zile de război. Ministrul apărării spaniol Margarita Robles și cel italian Guido Crosetto au vizitat bazele aeriene 86 de la Borcea și respectiv 57 de la Mihail Cogălnicianu. Cei doi miniștri ai apărării s-au întâlnit cu secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Eduard Bachide, și cu șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, cu care au discutat despre situația de securitate regională și despre misiunile în comun efectuate de forțele aeriene române, spaniole și italiene, sub comandă NATO. Spania și Italia au în țara noastră câte un detașament de aviație pentru misiunile de poliție aeriană întărită. Secretarul de stat Eduard Bachide.
Prezența militarilor spanioli și italienii în România în cadrul misiunilor de poliție aeriană extinsă demonstrează faptul că alianța nord-atlantică este coezivă și pe deplin pregătită pentru îndeplinirea menirii sale, apărare și securitatea populației pe teritoriul aliat.
Am revenit în direct aici la Jurnal Militar, la Radio România Actualități. L-am ascultat pe secretarul de stat Eduard Bachide. Acolo discuțiile între partea română și părțile italiană și spaniolă nu au fost doar la nivel politic, ci și la nivel de șefi ai statelor majore din cele trei țări, România, Spania, Italia. Am vorbit chiar acolo la Mihail Cogălnicianu cu generalul Daniel Petrescu, șeful statului major al apărării, care mi-a spus și despre cum se văd sărbătorile din punctul de vedere al unui militar de carieră. Ascultăm.
Este un periplu pe care îl desfășurăm la baza aeriană de la Borcea și la baza aeriană de la Mihail Cogălnicianu. Am întâlnit pe ministrul apărării din Spania împreună cu șeful apărării din Spania. I-am primit în baza aeriană de la Borcea. Acolo nu sunt numai militarii spanioli, sunt și militarii noștri. A fost o ocazie să avem un schimb de vederi referitor la prezența spaniolă în România, dar să vedem și pe militarii noștri, escadrila F-16, cum se pregătesc înainte de Crăciun. Acum ne aflăm la Mihail Cogălnicianu, așteptăm vizita delegației ministrului apărării din Italia și Italia are o prezență consistentă în România și a fost una dintre primele țări care a contribuit în domeniul poliției aeriană atunci când se declanșa războiul din Ucraina. La fel vom avea un schimb de vedere despre situația din zonă, contribuția italiană la flancul estic și proiectele de cooperare în comun. Am fost alături și de militarii italieni și de militarii spanioli, dar și de militarii noștri. Iar mâine vom avea o videoconferință cu militarii români din teatrele de operații, Balcani și din Polonia. Vreau să le transmit, alături de ministrul apărării naționale, aprecierea noastră pentru ceea ce fac în teatrele de operații și să le urez tuturor sărbători cu bine, Crăciun fericit și să se întoarcă cu bine acasă.
Dumneavoastră, ca militar de carieră, poate știți mult mai bine decât alții ce înseamnă un Crăciun, ce înseamnă o sărbătoare, când de fapt militarii nu prea au sărbători.
Niciodată nu este foarte ușor să fii departe de casă, dar este un lucru cu care suntem obișnuiți. Tocmai de aceea, din echipa de comandă și a Ministerului și a Statului Major al Apărării, încercăm să fim cât mai aproape. Am fost lângă aliații noștri care execută misiuni în România, discutăm cu militarii noștri care sunt în teatrele de operații, ne facem datoria.
Cam așa s-a trăit ieri în baza militară de la Mihail Cogălnicianu, ajunul Crăciunului, cu o zi înainte de ajunul, pentru că acum este ajunul și vom mai avea câteva înregistrări de ieri de acolo. Trecem mai departe aici la subiectul săptămânii. Este un fragment din emisiunea Euroatlantica realizată joi seara de Radu Dobrițoiu cu tema Fake News în aceste 300 de zile de război în Ucraina, în care invitații au fost profesorul Dumitru Borțun și generalul de brigadă Constantin Spânu, șeful direcției relații publice din Ministerul Apărării. După semnal vă invit să ascultăm câteva dintre cele mai importante întrebări și răspunsuri de joi seara.
Subiectul săptămânii.
Domnule profesor Dumitru Borțun, realitatea demonstrează că presa nu este doar a patra putere în stat, dar în secolul 21 a devenit și a patra categorie de forțe în desfășurarea conflictelor alături de forțele navale, terestre și aeriene. Schimbă conflictul din Ucraina manualele și cursurile de relații publice și de comunicare strategică?
Da, chiar mă uitam astăzi la discursul ținut de Zelenski fața Congresului American și mă gândeam că la analiza discursului va trebui să discutăm acest discurs și să-l analizăm, pentru că este o mostră de discurs politic în situații de criză. Este o nouă paradigmă a comunicării politice și geopolitice, a comunicării internaționale și în același timp sunt noi situații, noi cazuri pentru studii de caz în vederea pregătirii specialiștilor pentru ce urmează, pentru că au loc mari schimbări în comunicare. Vedeți, a spus foarte bine adineori că informațiile false n-ar putea fi crezute, n-ar putea fi urmate, n-ar avea impact dacă nu ar exista înainte de ele o altfel de comunicare, un altfel de pregătire a terenului care înseamnă descurajarea unor sentimente, cum ar fi încrederea în statul propriu, în instituțiile statului propriu, descurajarea încrederii în Uniunea Europeană, în alianțele în care țara ta a intrat și așa mai departe. În momentul în care este schimbată psihologia, nu mai există încredere, plutește o stare de incertitudine, plutește o stare de anxietate în societate, în momentul ăla poți să vii cu informațiile false, ghidate exact pentru ce vrei să obții și se întâmplă. Opinia publică se duce după ele. De ce? Pentru că a fost pregătit terenul. Ați zis foarte bine că există, pe de o parte, narațiuni, pe de altă parte, informații. Informațiile fără narațiuni nu ar avea efect, narațiunile fără informații nu ar avea efect, fiindcă nu ar fi susținute de lucruri concrete.
Domnule general Constantin Spânu, se confruntă Ministerul Apărării Naționale cu atacuri informaționale ca parte a războiului hibrid în contextul conflictului din Ucraina?
Aș spune că în momentul de față peisajul media, mediul informațional, nu doar din România, ci din întreaga lume, arată schimbat doar din punct de vedere tehnologic, pentru că din punct de vedere al psihologiei comunicării, și domnul profesor Borțun a prezentat și în alte ocazii, faptul că psihologia noastră nu s-a schimbat fundamental în ultimii ani. Vorbeați de presă ca fiind a patra categorie de forțe, iar spune că e a cincea, pentru că noi pe a patra o considerăm forțele speciale, pe lângă forțele aeriene, terestre și navale. Deci iată, am avea o apropiere de coloana a cincea, iar să spunem bănuielile că presa ar putea fi folosită pentru manipularea maselor nu sunt de ieri de astăzi. Aș aduce în discuție critica extrem de dură pe care Jürgen Habermas a adus-o încă de la mijlocul secolului 20, considerând presa principalul mijloc de pervertire al sferei publice. Dar revenind la Federația Rusă și la tacticile folosite, ați adus în discuție prima invazie din Ucraina și aș vrea să vă spun că lucrurile erau destul de clare încă de atunci. Nimo arăta în 2015 că manualul de propagandă pe care puterea politică de la Kremlin l-a pus la dispoziția aparatului de propagandă de stat se baza încă de atunci pe metoda celor 4D. Demobilizare, negare, dismissing, distorsionare, distragere și descurajare. A doua invazie, declanșarea războiului de agresiune, n-a făcut decât să perfecționeze aceste metode și este evident că nu doar în România, ci în întreg spațiul extern, era să zic al Uniunii Sovietice, dar n-aș fi fost foarte departe, există acțiuni fie directe, fie prin proxy finanțate sau încurajate de Federația Rusă. La nivelul Ministerului Apărării din Alianța Nord-Atlantică, acest fenomen este privit cât se poate de serios. Există și preocupări la nivelul alianței, există preocupări de sincronizarea eforturilor, de înțelegerea a fenomenului, de împărtășirea lecțiilor învățate și evident că la nivelul fiecarei țări există și particularități. Am putea discuta pe parcursul acestei emisiuni și de exemple concrete și de felul în care, de soluțiile pe care le putem găsi, adaptate evident pentru audiența din România.
Domnule profesor Dumitru Borțun, avem exemplul recent al votului negativ dat de Austria pentru ca două țări de pe flancul estic al NATO să nu intre în spațiul Schengen. Cât de util este pentru Moscova crearea unor falii în interiorul Uniunii Europene și Alianței Nord-Atlantice, cât de utile sunt astfel de acte și informații pentru a dezvolta, iată, fake news-uri la adresa Uniunii Europene?
Este unul dintre obiectivele cele mai importante ale Moscovei în ultimele 2-3 decenii. Este un scop, divizarea, dezmembrarea Uniunii Europene, este unul dintre obiectivele campaniilor de influențare pe care le duc prin intermediul noilor media, new media, și în primul rând prin intermediul acelor 30.000 de troli pe care îi folosesc, prin intermediul Institutului de Studiere a Opiniei Publice de lângă Sankt Petersburg. Este o analiză de conținut făcută pe aceste mesaje, făcută de un colectiv condus de domnul Iulian Chifu, care au fost publicate. Și acolo se arată în mod sistematic, pe ordin de mărime, pe priorități, care sunt principalele teme care sunt trimise spre fostele țări socialiste, inclusiv România. Ar fi așa, Uniunea Europeană este un imperiu nedrept care ne tratează ca pe niște cetățeni de mâna a doua. Uniunea Europeană este un proiect eșuat care se va prăbuși. Mândria noastră națională trebuie revigorată, dar nu altfel decât prin opoziție cu Occidentul. Deci toate lucrurile astea sunt deja gândite și amplificate prin, așa zis, și troli. De fapt, pe românește se numesc postaci. Cei care postează ca și când ar fi persoane autonome, dar ele sunt plătite de guvernul Federației Ruse, pentru a influența opinia publică din anumite țări. Și au anumite politici și anumite strategii și tactici specifice pentru Europa de Nord, pentru Europa Occidentală, pentru Europa Centrală, pentru Europa de Est și pentru fostele țări socialiste. Deci vreau să vă spun că este de o parșivenie și de o inteligență cinică incredibile. Aceste studii ar merita citite și popularizate mai mult de mass media, inclusiv de postul public de radio, pentru că este o formă de a contracara această forță de influențare ideologică, cum o numesc ei, sau cum o numeau pe vremuri KGB-iștii, avertizând populația, spunându-le ce li se pregătește.
Jurnal militar aici la Radio România Actualități. V-am readus în atmosfera Crăciunului din baza militară de la Mihail Cogălnicianu câțiva membri ai orchestrei Diviziei 101 Aeropurtate Americane, prezentă pentru prima dată în România și după 80 de ani în Europa. Cam așa a fost ieri acolo la Cogălnicianu. Noi mergem mai departe cu misiunile internaționale, pentru că aceeași atmosferă este și în toate bazele militare acolo unde noi avem militari aflați în misiune. Este o rubrică pe care o semnează astăzi Teodora Mazere.
Misiuni internaționale.
Spiritul sărbătorilor de iarnă se simte în toate bazele militare internaționale în care acționează militarii români. La sfârșitul lunii octombrie, înainte de a pleca din țară, artileriștii antiaerieni focșeneni și-au pus fiecare în raniță un element din portul tradițional, astfel încât să poată sărbători Crăciunul într-un mod cât mai apropiat de cel de acasă. Despre atmosfera sărbătorilor de iarnă din baza Bemovo-Pișche din Polonia ne vorbește locotenent Cornelia Dumitru, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului românesc Sky Guardians.
Încercăm să ne păstrăm tradițiile care, pe alocuri, sunt adaptate la condițiile mediului în care ne aflăm. Am împodobit deja brazii și avem chiar și un grup de colindători. Ne sunăm mai des membrii familiei în această perioadă în care ne-am dorit să fim lângă ei, dar activitățile zilnice ne țin ocupați și ne străduim să ne îndeplinim și sarcinile curente, având în vedere că misiunea noastră aici nu se află în pauză. Le transmitem tuturor cele mai calde gânduri și sărbători liniștite.
Rămânem pe continentul european și ajungem în Bosnia și Herțegovina, unde 134 de militari acționează în cadrul batalionului multinațional al misiunii EUFOR Althea. Militarii români dislocați în camp Budnir din Sarajevo desfășoară misiuni în sprijinul autorităților locale, având drept obiectiv menținerea unui climat de securitate și stabilitate. Cu detalii despre atitudinea populației civile în ceea ce privește prezența militară în zonă, vine capitanul Aurelian Ghivici, comandantul companiei de infanterie din cadrul rezervei intermediare pentru operația EUFOR Althea.
Era și o sarcină în misiunile pe care le executăm să interacționăm cu populația civilă, să le cerem părerea despre întreaga operație EUFOR. Feedback-ul populației civile este foarte bun la vederea armatelor străine pe teritoriul lor. Majoritatea tineretului din Bosnia vorbește engleză, deci n-am avut o barieră din punctul ăsta de vedere.
Traversăm Atlanticul și ajungem la Comandamentul Central al Statelor Unite, structură care totalizează în prezent 47 de națiuni. Cu sediul la Tampa, Florida, acest comandament conduce activități și operații militare în vederea sporirii securității și stabilității regionale din zona de responsabilitate. Cu o tradiție de 18 ani, în perioada sărbătorilor de iarnă, este organizată de către coaliție o activitate anuală la care participă aproximativ 3.000 de persoane, atât din rândul comunității locale, cât și din cel al militarilor. Colonel Alexandru Cosac, șef al echipei de legătură și reprezentant național la Comandamentul Central al Forțelor Armate ale Statelor Unite ale Americii.
Eu nu am știut că există o comunitate destul de numeroasă a românilor. Prezența militarilor români la USMCOM reprezintă chiar un catalizator al comunității de aici din Florida. Și spun acest lucru având în vedere participarea numeroasă și implicarea acestora în desfășurarea acestei activități. Fiecare țară organizează un stand cu mâncare sau produse tradiționale, prezintă ținute tradiționale, locuri, inclusiv mașini au adus unele țări.
Ascultați Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu.
Am revenit aici în direct la Radio România Actualități din septembrie, de când Jurnal Militar este mai lung, de la 9.05 până aproape de ora 10. Am intrat cu o rubrică nouă care se numește Mai aproape de tine și care vorbește despre militarii din Ministerul Afacerilor Interne și despre toți oamenii care sunt în slujba cetățeanului. Acum vreo lună și ceva am difuzat o parte dintr-un interviu cu Dan Manciulea, fost șef la ISU Buzău. Iată că avem o a doua parte a acestui interviu. Este un profesionist care a avut, iată, o intervenție atunci când a fost dezastru de la Mihăilești, dar nu doar despre asta este vorba în interviu. Vă propun să ascultăm și revenim.
Mai aproape de tine.
Întorcându-ne la experiența noastră personală, întreb, nu știu dacă din postura de comandă de pluton, de companie, dacă ați trăit astfel de salvări spectaculoase, precum vedem în filme.
Da, am trăit.
Intrat în foc, în casă, cu pericolul de a pica construcția și așa mai
departe. De nenumărate ori, sunt sute de exemple. am trăit de aproape, chiar din mediul cel mai apropiat, multe asemenea evenimente. Sunt sute de case care au fost stinse și din care au fost salvate persoane. Sunt zeci de evenimente în obiective industriale care aveau potențial de a distruge un cartier sau câteva case în preajmă și care au fost rezolvate înainte să se petreacă de colegii mei. M-am bucurat de faptul că întotdeauna intervențiile la care am participat și pe care le-am condus au fost încununate de succes. Întâmplător, să fac o paranteză, atunci când s-a petrecut evenimentul din 2004, eram în concediu de odihnă. Fusesem cu puțin înainte, ținusem locul la comanda detașamentului de pompieri Buzău cu vreo 3 săptămâni înainte și făcusem și câteva servicii de șef gard de intervenție, pentru că așa spunea regulamentul, ca măcar o dată sau de două ori pe lună comandanții să execute serviciul acesta de comandă al gărzii de intervenție.
Deci ați fi putut să fiți acolo?
Aș fi putut, este adevărat, și au fost de asemenea cel puțin 5 evenimente la care mi-au explodat rezervoare de benzină sau de gaz în preajmă. Și de acolo am reușit să scap. Inclusiv în anul 2004, în data de 15 august, am desfășurat o intervenție în sprijinul ISU Vrancea la Gugești, unde după ce au ars mai multe ore, două vagoane de benzină s-au încins și au explodat în preajma noastră. Unul singur atunci când eram noi, unul puțin înainte să sosim noi. Și eram la 20 de metri de el. A fost o experiență care m-a schimbat, pentru că eram cu toții sub impresia accidentului de la Mihăilești. Și când am văzut că rezervorul de benzină pe care îl stingeam a început să-și modifice forma și să emită zgomote metalice, ne-am dat seama că o să explodeze. Am reușit să le dau ordin militarilor în termen care erau servanți să se adăpostească într-o hală industrială din fosta fabrică de PAL de la Gugești. Și eu n-am reușit să mă adăpostesc în timp util. Am primit o ploaie de benzină după explozie. Când a căzut norul înapoi, m-am udat cu benzină, dar n-am luat foc.
Erați echipat?
Eram echipat, bineînțeles. Mi-a sărit casca din fugă. Am sărit, deși era prinsă sub bărbie, mi-a sărit casca și am simțit căldura benzinei celei care a căzut din aer.
Și care ați avut noroc că nu ardea.
Nu ardea și am avut o mare satisfacție că imediat după ce a explodat am reluat acțiunea de intervenție și am reușit împreună cu colegii de la Vrancea să stingem rezervorul care ardea într-o mare veselie, ca să spun așa.
Către finalul interviului și vă rog să mai acceptați și altă invitație, pentru că e foarte interesant ce ne spuneți, să ne explicați un pic ce e cu echipamentul ăsta cu care intrați în foc în casă, până la ce temperatură este capabil să vă protejeze.
În general, nu se practică o intervenție din aceasta directă asupra incendiului, numai dacă există pericol deosebit pentru oameni și pentru alte activități care să determină în același timp amplificarea dezastrului. Noi nu mai practicăm metodele care se practicau odată pe vremea dinainte de 89, când era un comandament important faptul că întreprinderile socialiste trebuiau să fie salvate cu orice preț. Am fost și pe vremea militar în termen și știu că am avut intervenții foarte
periculoase.
De amploare, periculoase, și practic ne cam băgau în foc, cum se spune. Acum totul se bazează pe analiza intervenției, pe analiza mediului locului în care se află dezastrul și calculăm pe baza unor scheme dinainte pregătite, calculăm care ar putea fi riscul introducerii unor militari în zona de intervenție. Dacă pericolul este atât de mare încât să pună viața personalului de intervenție în pericol, în momentul acela se renunță la intervenția propriu-zisă, există inclusiv retragerea. Până în anii 90, chiar mai 90 și ceva, nu exista noțiunea de retragere la noi. Deci nu sacrificăm personal pentru salvarea unor vieți dacă este pericol iminent de, eu știu, de explozie sau de extinderea unei flăcări sau alte tipuri de intervenții, că noi practic suntem gestionarii a vreo 12 sau 13 tipuri de intervenții în afară de incendiu.
Da.
E descarcerarea, sunt alunecările de teren, sunt tot felul de inundații. Dezastre, inundații, da, tot felul de dezastre la care acum intervenim.
Interesant și insist să vă întreb la sfârșit echipamentul, la câte grade și cât timp poate rezista?
Practic e un doc care poate rezista probabil la vreo câteva sute de grade, dar omul nu rezistă la gradele astea. Mai sunt costumele anticalorice, acelea care au acoperire de aluminiu și care pot rezista la temperaturi de sute, aproape de 1000 de grade. Eu nu mai sunt de mult în sistem, dar așa știu că ar rezista.
Invitat la Mai aproape de tine a fost, iată, mai aproape de noi astăzi, domnul Dan Manciulea, colonel în rezervă, pompier adevărat cu ștate vechi. Domnule Manciulea, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Și eu vă mulțumesc și vă doresc numai bine.
Moment live din baza militară Mihail Cogălnicianu, înregistrat live, ați auzit și vântul, așa se întâmplă în bazele militare uneori. Avem încă două momente pregătite aici la Jurnal Militar și un mesaj pe WhatsApp care a venit de curând, probabil că am să-i dau citire după rubrica, după interviul următor. Este o trimitere către emisiunea de după amiază Feciori la Oaste de la ora 16 de pe Antena Satelor, în care am vorbit cu Dana Badea, una dintre eroinele de la Universitate din 21 decembrie, care au fost arestate și duse la Jilava. Este o emisiune foarte interesantă pe care vă propun să o ascultați la ora 16 la Antena Satelor. Un fragment aici cu Dana Badea despre ce a fost în 21 decembrie 1989 în piața Universității.
Am crescut cu acest sentiment de refuz către comunism și probabil și de asta m-am aflat atunci pe 21 decembrie în prima linie. Chiar sunt în prima linie, sunt poze cu mine în fața cordoanelor de represiune, nu de ordine, le-aș numi. 21 decembrie din 1989 a fost o zi în care nu plouase și nu ninsese. Era o zi nu călduroasă, dar cât de cât plăcută pentru iarnă. Sentimentul în acea zi, în acea după amiază, în acea seară, în piața Universității, este un sentiment și un simțământ care nu l-am simțit niciodată, nici înainte, și știu că nu l-am mai simțit niciodată. Era o coeziune umană între toate acele ființe care erau acolo.
Cam câte?
Depinde de ore. Deci, la început eram puțin, câteva sute, apoi la un moment dat, cred că am fost câteva mii, la un moment dat, pentru că era piața către seară, foarte greu te mai mișcai. Se crease o coeziune ca și cum văd eu asta, ca și cum toate sufletele noastre ar fi ieșit din noi și erau așa, parcă înlănțuite. Era o iubire între oameni, ceva ciudat. Nu l-am simțit niciodată, nici înainte, nici după. I-am văzut pe cei care au fost uciși primii când au intrat cu camioanele, au fost uciși lângă noi, au fost gazele lacrimogene, au fost tunurile cu apă și spre seară a început să se construiască acea baricadă.
Dana Badea, pe care o veți putea asculta de la ora 16 la Antena Satelor, au trecut 33 de ani de atunci, nu trebuie să uităm. Și trebuie să avem grijă să nu se mai întâmple așa ceva. Ultima oprire la noi, la Jurnal Militar, n-am făcut-o noi, ci Moș Crăciun, care a venit ieri pe la noi prin redacție și a fost în direct chiar la emisiunea Vești de Acasă de la Radio România Internațional. Vă invit să ascultați un fragment și să vă bucurați alături de Moșul, așa cum ne-am bucurat noi ieri.
Mergem la Brașov, unde ne așteaptă Ciprian Panga cu informații noi, bineînțeles, despre perioada aceasta minunată de Crăciun, despre tot ce se întâmplă într-un oraș care este pregătit cu mult timp înainte de sărbătoare. Salutare, Ciprian, și bine ai venit la Vești de Acasă.
Salutare, Gabi, bun găsit tuturor ascultătorilor.
Ho, 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 salut, Ciprian, salut! Am uitat să spun că este Moș Crăciun lângă mine. Uite, mi-a scăpat ce
salut,
să spui.
Salut, Moșule, salut!
Mi-amintesc de un băiețel care se cățăra pe munți acum un pic de timp. Mă, și fără cor se ridica, sus pe munți, exact cu degetele și cu niște bocăncei, până sus ajunge acest băiețel.
Da, da, ne și asiguram în corzi, în pitoale, în carabiniere și făceam instrucția alpină.
Zic, când erai tu mai mititel și era un munte mai micuț, așa, care nu necesita atâta protecție, te ridicai singur, fără corzi.
Da, o fi și așa, cum zici tu.
Eu mi-amintesc perfect mi-amintesc. Da.
Nu mă pun cu memoria ta.
Este imbatabilă memoria mea.
Exact.
Ai trimis scrisoarea și pe anul acesta, Ciprian, către Moș Crăciun?
Am trimis un mail în speranța că ajunge mai repede.
Toate ajung. Scrisori, mail-uri, aplicații, am de toate. Sunt super digitalizat de anul acesta.
Moșule, foarte bine. Secolul 21, secolul tehnologiei. Trebuie să intri și tu în rând cu lumea, nu?
Ce ai scris tu acolo că îți dorești? Spune cu voce tare să te audă toți ascultătorii.
Un Ferrari Testarossa.
Am înțeles. O să ajungă la tine o mașinuță,
o machetă, moșule,
o mașinuță Ferrari Testarossa, doar ca să-ți dai seama ce ar trebui să cumperi pe forțele tale.
Știi cum e, Ciprian, moșul te îndeamnă, știi, îți dă practic acel aplomb pe care trebuie să-l ai ca să strângi bănuții.
Sunt de acord cu acest vis al tău, sunt de acord. Ți-aduce moșul o mașinuță mică.
Merge bine în drumul spre Poiana, acolo cu moșul, ai văzut micile alea serpentine, merg, perfect merge cu Ferrari Testarossa în curbă acolo.
Da, clar, moșule, dacă nu poți, vorbește cu iepurașul de Paști, poate să zice el.
Iepurașul de Paște vine și ți-a, dragul meu, nu-ți da.
Ia spune-ne, Ciprian, cum au sărbătorit militarii din Brașov sau ce eveniment ați avut voi în această perioadă legată, bineînțeles, de Crăciun?
Gabi, a fost o săptămână liniștită și aici la Brașov, astfel că vânătorii de munte au decis să execute ultima ședință de instrucție alpină într-un mod cu totul inedit, inclusiv pentru mine, dar mai ales pentru ei, care sunt încă vânători de munte. De ce zic inedit? Pentru că la doar câteva zile distanță de vizita moșului au organizat în premieră Cupa Moșului la instrucție alpină. Evident că noi, în absența zâmpezii, vânătorii de munte au improvizat și s-au adaptat situației organizând două ședințe de instrucție alpină ușor diferite față de cele cu care aceștia sunt obișnuiți. Concursul a avut caracter de ștafetă, cele două echipe fiind formate din militare ai comandamentului brigăzii, iar probele au variat de la cunoștințe teoretice despre diferite tipuri de zăpadă, avalanșe, diferențele dintre molici și brad, faună, flora, montană, până la probe practice de executare a diferitelor noduri folosite în alpinism, așa că moșule ține minte treaba cu nodurile, modul de folosire a sondei de avalanșe, echipare cu răspunzătoare și simularea unei coborâri rapele. Însă punctul culminant al probei a fost încălțarea schiurilor și parcurgerea unei distanțe evident pe uscat fără zăpadă.
Ciprian, te întrerup pentru că cred că moșul a țipis un pic. Nu ți-a auzit îndemnul? L-ai vedea pe moșul să fie vânător de munte?
A, da, evident. Moșul poate să fie vânător de munte. Gândește-te numai cum vine el pe hor, coboară în rapel ca să poată să lase cadouri. Da.
Și cum stă el acolo camuflat să nu fie văzut, dar chiar dacă este îmbrăcat în roșu și în alb și barba aia albă mare. Și...
Nu știu, dar eu, ascultătorii nu știu, dar eu cu vânătorii de munte mă antrenez pentru aceste exerciții de a cobor pe hor și a urca la loc. Asta e problema.
Moșile, parcă ți-am văzut Sania prin cheile rășnoare.
Aia zic, de coborât cobor, dar cum urci înapoi? Aici e exercițiul.
Coborul rapel din Sanie.
Da.
Ia spune-mi, Ciprian, voi cum aveți acolo în Brașov tradițiile de Crăciun? Cu ce vă pregătiți în această perioadă?
Ca peste tot în țară, cu colinde, cu tot felul de spectacole organizate. Uite, dacă veniște au mers tot pe instrucție, studenții Academiei Forțelor Aeriene au organizat o serbare de Crăciun. Mi-a plăcut foarte mult titulatura, serbare de Crăciun. Ei așa îi spun, însă eu pot să vă zic că a fost un adevărat show. Trebuie să vă menționez că toate momentele prezentate pe scenă au fost excepționale și pregătite în cele mai mici detalii de către studenții Academiei, îndrumați de colegii lor din muzica militară, dar și de doamna profesoară Mihaela Guranda, de aici de la Brașov, Crăciun liniștit alături de cei dragi.
Mulțumim, Ciprian, sărbători fericite și ție și familiei tuturor, să ne vedem cu bine anul viitor și să fie pace, bineînțeles.
Ho, 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 la mulți ani tuturor brașoveinilor, sănătate, la mulți ani.
Mulțule, mulțumim și ție îți dorim numai bine.
Sănătate.
Ați ascultat un fragment din emisiunea Vești de Acasă de ieri de la Radio România Internațională. Îi mulțumesc lui Gabriel Stan și lui Cosmin Covei pentru această punere în scenă a moșului în studioul de aici de la radio. Avem o ultimă piesă cântată de militarii diviziei 101 aeropurtate, iar de acum încolo vă spun și eu Crăciun fericit, vă spun să ne vedem și să ne auzim cu bine și săptămâna viitoare, tot aici la Jurnal Militar. Spuneam că voi da citire unui mesaj care este repetat. Bună dimineața, ne scrie un ascultător, vă rog a doua oară, întrebați-l pe domnul Dumitrașcu dacă ne poate spune ceva despre pensiile militare, deoarece știrile care circulă sunt contradictorii, nesigure și alarmante pentru majoritatea pensionarilor militari. Dacă nu are voie să vorbească, să ne spună. Vă mulțumesc, sărbători fericite și la mulți ani. Ei bine, am voie să vorbesc, numai că lucrurile despre care vom vorbi probabil la anul vor fi în primul rând argumentate, pentru că un răspuns eu n-aș putea să vă dau acum, este o decizie politică, este încă în lucru. Vă promit că în primele ediții ale anului viitor vom discuta cu un specialist pe această temă a pensiilor militare. Cu acestea fiind spuse, avem și noi un cântec de final pentru Moș Crăciun. Este vorba despre un cântec pe care îl cântă, în fine, l-a cântat și l-a înregistrat varianta aceea de aur a corului Madrigal, Moș Crăciun cu plete de albe. Sunt Cristi Dumitrașcu, vă salut regulamentar, să ne auzim cu bine!
Bună dimineața la Moș la Moș ajung.